Изотопия.
Вие сте с подкаста на Изотопия. Предаване, което може да слушате всеки четвъртък от 10 до 12 вечерта по програма Хоризонт на Българското национално радио. В епизод 18 ще се потопим в света на кукленото изкуство. Обръщаме поглед към 12-ият международен фестивал за уличен и куклен театър Панаир на куклите в София. Ще разберем какво се промени и какво остана същото 20 години след началото на това приключение. Какво означава понятието микротеатър? Отворен ли е българинът към театрални провокации? Какво ново са подготвили куклените театри в България и по света? Каква е ролята на институциите в развитието на културната среда у нас? На тези и поне още толкова въпроси отговаряме заедно с Киряко Саргиропулос, артистичен директор на фестивала и негов основател.
Изотопия.
17 години сте директор на Столичен куклен театър до 2019. Как се роди идеята за създаването на фестивала и то точно в тази година, в която сте застанал начело на театъра?
Връщате ме 20 години назад. Идеята се роди спонтанно. Искахме да видим къде се намира българският театър. Така че първото издание на фестивала поканихме всички български трупи да представят своята продукция, своето най-добро представление на този фестивал. И така исках да отворя вратите на нашия театър, да видим кой къде е, да си помогнем взаимно. И фестивал имаше невероятен успех. Само ще ви кажа една цифра, която помня, защото е впечатляваща. А ние за около 7 дена беше фестивал, ако не се лъжа, имахме 12 000 зрители. Като имате предвид, че играехме само в салон Гурко и салон Янко Съкъзов. И в парка Зимов имаше разни представления. Но 12 000 зрители беше впечатляващо количество зрители, защото тогава един театър в София, който няма спомена името, известен голям театър Софийски, имаше 13 000 зрители за цялата година. А ние успяхме само в рамките на 7 дена на фестивала да привлечем 12 000 зрители и това ни даде кураж, че има смисъл с фестивала да продължи за напред. И сещам се, че тогава работих с Златко Гуликов. Той измисли това име на фестивала, Панаир на куклите. Всичко да бъде наистина като един празник, като един панаир, на който има всичко, нали. Така че това е рождената дата на фестивала и годината, разбира се. Последваха следващата година и последващата година, като наращу се това, че в София се случва нещо в областта на кукления театър и започнаха да ни търсят и колеги от съседни страни – Сърбия, Гърция, Турция, Румъния. Не знам по какъв начин това стигна до тях, но това е най-добрият начин да направиш реклама, това е от уста на уста. И вероятно така се е получило. Това ни наведе на мисълта, че фестивала трябва да го има и трябва да каним и трупи от чужбина. Поканихме трупи от Гърция, от Турция, от Сърбия, от Хърватия, Македония, Румъния. И в последствие беше ни много трудно всяка година това нещо да се случва, чисто организационно, но не само. Трябваха все повече и повече средства. Трябваше едно стабилно финансиране, което беше изключително трудно. Лесно ми беше да намеря, примерно, пари за да направя бирфест или фестивал на мократа фанелка, отколкото да убедя спонсори или дарители, както искате го наречете, да вложат пари в развитието на кукленото изкуство и на този фестивал. Така че решихме да фестивал да го направим биенале, да имаме въздух между двата фестивала, за да може организационно и финансово да може да се справиме. И може би тук трябва да спомена, че намерих изключителна подкрепа в лицето на културните институти, които се намират в София. Италианска, испанска, след това Сервантес, нали, посолството на Нидерландия, посолството на Гърция, посолството на държавата Израел, Полския културен институт, Чешкия културен институт, Унгарският културен институт. Те страшно много ни помогнаха финансово. Разбира се, участвахме в различни форми на финансиране, проекти към Министерството на културата, към къде ли не, там където се отваряха възможности. Но беше изключително трудно. Впоследствие се оказа, че този фестивал трябва да има своята стабилност и своето развитие, разбира се, защото все повече и повече заявки пристигаха от различни краища на света за участие в фестивала, което означаваше, че ни трябва наистина едно стабилно финансиране. И аз тогава така успях да убедя тогавашния общински съвет, като имах разговори всички представени партии в общинския съвет, по отделни разговори с шефовете на тези партии, да ги убеждавам, че София има нужда от един такъв фестивал, че това ще допренесе да се промени културния облик на столицата. Предстоеше влизане в Европейския съюз. Така че ето един фестивал ще има София, когато влезе в Европейския съюз. Още един международен световен фестивал. И за моя радост, когато се проведе сесия на Общинския съвет и се подложи това на гласуване за създаване на този фестивал от общината, имаше само един въздържал се. Всички категорично вдигнаха ръце за фестивала. И това беше страхотно. От тогава насам до днен дешен имаме една невероятна подкрепа финансова от столична община. И тук пак трябва да спомена едно лице, кмета Йорданка Фандъкова, която категорично застана за фестивала, каза, че София има нужда наистина от такъв фестивал и той допринася за културния облик на София.
Изключително важни са всички тези протегнати ръце през годините, но как изглежда фестивалът днес, 20 години след създаването му?
От камбанарията на 20 годишнината мога да кажа, че днеска фестивала вече е устойчив и непрекъснато се развива. Ето и тази година, 12-то издание вече на фестивала, ние имаме пак нови форми театрални, които ще представим на софианци, гостите на София.
А какво е вашето лично усещане, след като сте зад кормилото на фестивала от самото му създаване? Коя роля ви пасва по-добре? Тази на артистичен директор сега или на инициатор и създател преди 20 години, тогава в качеството си на директор на столичен куклен театър? И какви са предизвикателствата от двете страни на тази ваша монета?
Ами преди бях и едното и другото. Сега съм само едното, само артистичен така директор. И то в рамките до това издание. И се занимавам само с подбора, търсенето на трупи, преговарянето с трупите и оформянето на облика на всяко издание на фестивала. Тоест, много неща оставих на колегите в театъра, чисто организационни, финансови, да го движат те. Така че работата ми е по-облегчена, мога по-обстойно да гледам на нещата и да направя един по-добър подбор на трупите, които ще присъстват в София. Като създател на фестивала, какво то е едно и също. Аз нямам чувството, че съм създал нещо страшно невероятно. Казах ви, че това е едно емоционално решение и слава Богу, че издържа в годините, защото не всяко издание на фестивала беше леко, имахме и спадове, но въпреки всичко продължаваме напред. 20 години са един цял век.
В тази годишното 12-то издание на фестивала Панаир на куклите, програмата е разпределена в 4 категории – улични представления, представления в зала, микротеатър и онлайн постановки. Преди да ни запознаете с някои от участниците в уличните представления, бих искал да задам въпроса – можем ли да разглеждаме уличния театър като изкуство, предназначено за хората, които обикновено не посещават театралните зали толкова често, един вид провокация за тях или пък неговата функция е съвсем различна?
Уличният театър има вековни традиции. Не сме го измислили ние, разбира се, защото когато въведахме този модел и започнахме да търсим артисти, оказа се, че в България почти няма такива. Брояха се на пръсти. Те първа това изкуство в България се развива и се надявам, че и ние малко помагаме, като ги представяме на нашия фестивал българските си колеги, но този модул има едно страхотно влияние върху хората, които не подозират, че онова там събраната група от хора нещо се случва. Не се случва нещо лошо или нещо непредвидено, а напротив, предвидено е да играе едни артисти улични, които само да накарат хората да се усмихнат, да се засмеят, значи вече има съпреживяване. И то положително съпреживяване. Раздаване на взаимни емоции между улични артисти и обикновения човек, който застава и гледа. Някои от колегите ми казаха, че това е хитър ход, защото сме привличали неподозиращи хора, че това изкуство е страхотно и те да се заинтересуват какво се случва и от улицата после, гледайки какво се случва на улицата, да отидат на каста и да си купят билет за представление, което се провежда в традиционната форма в залата. Не го мислехме така. Искахме просто София да стане по-шарена. Да има прекрасни неща да се случват и това чрез артистите. Артистите са емоционални хора. Те раздават енергия. И тази енергия стига до публиката, до човека, който случайно се спрял. Било дете, било възрастен. Скъсваме забързаното време за няколко минути. И хората се потапят наистина в изкуството.
Това със сигурност е така или поне би трябвало да е в най-идеалистичните си форма и смисъл, но доколко българинът приема този вид изкуство, защото нека да припомним, че само преди близо 2 месеца страхотните мексикански улични артисти, братята Емилиано и Диего Нандаяпа, или по-познати като клоуните Котан и Моп, разведриха хората из централната част на София, но също така бяха и арестувани и задържани.
Ами, как да ви кажа, преднамерени сме много, може би. Умислени в ежедневието. Така от нелекия живот, който в тези години водим заедно. Тази трупа, аз преди години щях да поканя на фестивала и да ѝ покажа в София. Но да, възпрях се само заради това, че те правиха в други и европейски градове и столици и по света такива провокации улични. И ми се стори, че може би няма да бъдат приети добре и ето това се случи, нали? Въпреки, че ние работим по един друг начин с уличните артисти. Ние обезпечаваме тяхното присъствие, където и да било в София. Било на улицата, било в парк. Тоест, ние обезпечаваме заедно с столична община и с полицията, с пожарната, ако щете, с линейките, ако щете. Това е обезпечено място за изява. Тоест, ние знаем, че там се случи нещо. Няма да ги арестуват. Имаме разрешението на общината в това пространство за определено време, 20 минути, 1 час ли ще бъде, да се случи едно културно събитие. Защото ние така го разглеждаме като културен акт, като акт на свободния артист, който иска да покаже своето изкуство. Тези клоуни показват едно изкуство, също вековно, цирково. Но да, тяхната клоунада е провокация с шофьора, с минувача и не се приема еднозначно, за съжаление. Но после, когато разберат, че това е една шега, че това е акт на провокация, но в най-добрия смисъл, с чувство, с енергия към минувача, ефектът става друг след няколко минутки само. Тоест, зрителя, минувача, разбира, че това е шега и че това е направено за него. Да отвори сетивата си, да забрави за секунда ежедневието си. Разбира се, има такива, които подминават, те не искат да спрат за момент, да забравят, че заплатата му е ниска, че няма да имаме ток, че няма да имаме газ и така нататък. Боравим с хора, боравим с човеци и различно се приема. Децата са най-невероятните зрители. При тях няма предумисъл. Те приемат нещата едно към едно. Те веднага разбират, че това е шега. Те разбират, че това е игра. И са най-добрите зрители. Неподкупни са. Те са чисти. А ние сме загубили много качества, които сме имали като деца. Станахме твърде много сериозни, мрачни. И дано тези артисти улични да разсеят това мое подозрение. И да видим, че може би в тези трудни времена хората са запазили чувството си за хумор и желанието да общуват, да приемат и раздават емоции.
Нека сега да открехнем завесата и към някои конкретни имена от програмата в секцията Уличен театър. Там виждаме и български представления, но и доста чужди имена от държави като Словакия, Белгия, Франция, Гърция. Първо впечатление на мен лично ми направи словашката трупа.
Това са Miller Family, Словакия, но те са една формация, която са и словаци, и австрийци, сини братия. Това са едни артисти, които са облечени по един странен начин, би казали светещи хора. Те се разхождат по улицата и привличат вниманието на минаващите и пешеходци и коли, които вероятно те спират, ще ги отглеждат, ще се снимат заедно с тях за спомен, защото са наистина много атрактивни. Няма ли сме подобно нещо на фестивала? И така, и смислено е това да избираме всяка година на всяко следващо издание нови-нови атракции. Белгийците, от своя страна, такова нещо също нямаме улично, за първи път ще видиме. Те също ще обикалят паркове, градини, различни дестинации. Ние също са атрактивни, защото те имат една каруца и в каруцата имат направени едни животни, които като марионетки, на конци, големи. И това е атракцията. Те са облечени като едни артисти от средновековието.
Нещо подобно ще представи и трупата от Испания, която носи името Сентре да Титеес де Йеда. Нали така?
Испанците, които също ще бъдат на различни дестинации в София, те ще покажат един атрактивен слон, голям, няма да е сив или син, мисля, че е на цвят червен. И няколко кукловода водят тази грамадна кукла и тя се разхожда между хората. Пандаху е от Гърция. Те ще представят марионетки и с кукли музиканти. Музикантите свирят и пеят. Буквално на улицата пред зрителите те ще развият своето изкуство, как марионетката може да бъде и китарист, и тромпетист, и певец. Забавно шоу, без думи, всичко е без текст.
Нека да споменем сега и нашите улични артисти, които са част от фестивалната програма. Това са мим-формация Жар театър с спектакъла Пробуждане и куклен театър Мале-Мале и тяхната разбойническа история.
Жар театър работи с нашия фестивал, може би от създаването на фестивала. Те са също много атрактивни улични артисти, правят много хубави спектакли и тях ще ги видим в археологическия комплекс Западна порта на Сердика. Това е едно огнено шоу, разказа на митове, легенди, видения. Едно атрактивно шоу и аз се надявам то много да се хареса на софиянци. Другите артисти български, това са театър Мале-Мале, които ще представят разбойническа приказка, също в стилистика на уличен куклен театър. Другите улични артисти, това за мен е изненада, защото това са артисти от Държавният куклен театър в Пловдив, които ще представят едно представление, пешеходна зона, с едни кукли, маскоти, които се разхождат по улиците и целта е да учим децата на правила за движение. Затова се казва и пешеходна зона. Кога мога да минем през улицата, как да преминем. Разбира се, по един забавен начин с изграден върху една драматургия.
Господин Аргиропулос, какво можем да очакваме в утрешния първи ден от фестивалната програма?
Откриването на фестивала ще се състои в 19 часа и естествено ние като домакини и столичен куклен театър ще представи премиерното си представление Приключенията на доктор Дулитъл с режисьор Катя Петрова, музика Христо Йоцов, сценография и костюми Юлиан Табаков. Това е едно представление, което ще зарадва своите зрители над 4 години. Кой не знае Приключенията на доктор Дулитъл? Такива заглавия се очакват с голямо нетърпение от нашата публика и ето, че в крайна сметка може да ги зарадваме, че в репертуара на столичния куклен театър ще видят Приключенията на доктор Дулитъл, особено като се спомене, че с тази задача се е наела Катя Петрова като режисьор. Следващото представление, което ще поднесем столичния куклен театър в рамките на фестивал е още една премиера. Това е известната приказка Паличка. Там пък работи вече не младата режисьорка, но човека, който е сценограф и режисьор и драматург на текста. Само музиката не е написала, тя оставаше. Музиката да напише, щяхме да кажем, че това е един авторски, изключителен авторски спектакъл. Магдалена Митева.
В тази годишното 12-то издание на фестивала се отличава и още едно ново за нашите ширини понятие – микротеатър. Какво представлява този тип театрално изкуство?
Това са едни представления, които траят само може би няколко минути и започват от един зрител до двама-трима и едно представление, което също в този модул е на канадците, което трае пък 18 минути. Това са едни провокативни артистични изяви на група хора, които измислят този начин на поднасяне към зрителя. И е много любопитно, интересно, защото те го построяват и трите неща в микромодула, които ще видят нашите зрители, са абсолютно коренно различни. Те са направени с различни техники, по различен начин, различни теми, така че аз наистина ги каня да дойдат и да видят всяко едно от това представление. те ще се представят в рамките на определени часове и затова е хубаво всеки предварително се заинтересува кога би могъл да отиде, в колко часа и в колко минути.
Нека да поговорим малко и за понятието куклен театър, особено у нас. Какво се случва с интереса на българина към кукления театър и продължаваме ли да сме предубедени към това, че кукленият театър всъщност е театър само за деца?
Разграничаването на театъра за куклен театър за деца и за възрастни още майче не сме го преодолели в България, защото така остава това, как да кажа, ами що ми е кукла, що ми е куклен театър, значи за деца, нали, играят се с куклички. Не е така. Кукленият театър в своята си история на развитие световна е работил за всички възрасти. Най-вече пък е имало с тия световни панджи джуди, петрушки и така нататък. Темите, които се поднасяли на зрителите, и то на улицата тогава, са били насочени към възрастните. Те са правили и политически театър. Така че малко трудно, но слава Богу, постепенно и ние самите се така искаме и настояваме и полагаме много усилия да правим спектакли за възрастни и почваме да привикваме нашата публика, че това нещо, куклен театър за възрастни е различно от това за театър за деца. Имаме своята публика, има представления, в които няма билети, свършват много рано билетите, защото вече се продават и онлайн и по-лесно да купиш билет, да се ангажираш места. Случва се така, че няма билети на хубави представления, които за щастие имаме в нашия театър, столичния куклен театър. А сега в фестивала можем също да видим представления за най-малките, семейни представления и представления за възрастни. Ето, едно представление, което е и за деца, и за възрастни, е на театъра Zero N Conducta от Испания, които софийската публика и гостите на София познават. Те са били вече на нашия фестивал, играли са и са страхотни. И аз каня всички, които обичат изобщо театъра, да дойдат на това представление, което единствено на 12 от 19 часа, Механика на душата се казва. Още едно представление за възрастни имаме в тазгодишното издание на фестивала. Това е една канадска трупа, която ще представи Шекспировия Макбет по един особен начин и с един прочит на трупата. Това е също много провокативно представление. Представление, което е за възрастни. И понеже говорих и за различните модули, и тази година продължаваме да представим представления Бебешки театър на зрители до 3 години, над 3 години. И поканихме една френска трупа, която вначало говорихме за едно заглавие. Впоследствие те предложиха още едно. Казаха, че това са същите актьори, които играят. И трябва да се видят и двете, защото те са различни. Така че каним и двете представления. Едното се казва Да, 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 а другото е Скоч. И сещам се сега, че като говорим за развитието на фестивала в годините, ние успявахме да направим една мрежа да създаваме с партньори и да представим някои от представленията и извън София. Защото ние, както разбрахте, следейки програмата, виждате, че играем уличните представления, сме обхванали много дестинации в града. Разпилели сме се изцяло, завладяли сме цяла София. Но стигнахме и до там да покажем някои представления преди години във Варна, в Стара Загора, сега в Пловдив. Някои от представленията гостуваха и Солон в Гърция, в Белград. Тази година се умяваме да направим също едно партньорство с фестивала, който току-що свърши в Пловдив On Air, организиран от фондация Дама са малко трима са много от фестивала. Съвместно с тях да поканим едни трупи, които играят там и идват сега в София. И едната канадска трупа и французите с спектакли за най-малките ще гостуват и в фестивала в Загреб Пив, и в фестивала Любляна, фестивала Лутке. И това е благодарение на нашето взаимодействие на организацията от мрежата, която създаваме партньорството с театрите и с фестивалите.
Да разбираме, че фестивалът се развива и пътищата, по които вървите, водят в правилна посока, а също така вървите заедно и с много добри и сигурни партньори.
Ами търсим различни пътища и разбира се, особено когато дойде една трупа, примерно канадците сега, японците, когато бяха дошли, или корейците. Еми, как да не ги да направиш така, че да присъстват колкото се може повече на Балканите? Пътували са толкова да дойдат на панаира на куклите, то ние съответно успявахме да ги покажем и в Гърция, и в Сърбия, и в Словения.
За втора поредна година фестивалът ще има и постановки, които ще могат да бъдат гледани онлайн. И понеже в началото започнахме с цифри, как се развива тази платформа?
Онлайн платформата стартирахме миналото издание, 11-то издание на фестивала, поради тая гадна пандемия, която ни натисна. И много неща, които планирахме в миналото издание да покажем на софийската публика и на гостите на София, не успяхме заради мерките, които бяха предприяти да не се играят представления на улицата, да се контролира противоепидемичните мерки. И ни принудиха да покажем част от представленията в този онлайн модул. Разбираме това, че не е също да видиш спектакъла на живо, но някои представления, както тези, които ще покажем тази година в онлайн модула, поради независещи от нас причини и от тях, те не могат да дойдат в София. И това са Ами танцувай сега, театър Маскве, Франция, с една прекрасна артистка, от Литвия, Пупе театър, аз Бенджамин Бът, и едно също много интересно представление на театър Неможливи от Полша, което се казва Робот. Тези три представления, много различни, ще покажем в онлайн модула, който се надявам да продължаваме да го развиваме в следващите фестивали и да показваме само онова, което нямаме възможност наистина да представим наживо в София.
През март тази година на церемонията по връчване на наградите ИКАР вие получихте наградата на Акт Унима за цялостен принос в развитието на кукленото изкуство. Попаднах на ваш цитат от интервю след церемонията, който ми направи особено впечатление. Разбрах, че театърът е велико нещо, но не може да промени света. Как да тълкуваме тези ваши думи?
Ами, тълкувайте го буквално. Театърът, основният инструмент, работи с човека, с човешката душа. Но не достига до всеки. И колкото е красив, защото ние, хората, работещи в областта на театъра, сме хора на илюзията. Ние създаваме илюзии. И тези илюзии, с които ние живеем, са невероятно красиви, прекрасни, но те не могат да преобърнат света. Да, може да го направим малко по-добър, но не може да го променим. Нямаме тази сила.
Съгласявам се напълно с вашите думи. Не може да го промени, но със сигурност може да го спаси от сивотата и рутината на забързаното ни ежедневие. С какво усещане сте вие 20 години по-късно? Вървят ли според вас нещата в правилната посока?
Радвам се, че фестивала намери своето място, намери своята ниша в цялото културно разнообразие на София. Когато създавахме фестивал преди 20 години, в София имаше един, два, три фестивала, които бяха останали от миналото и тук там се раждаше нещо ново. И ние бяхме, така да се каже, пионерите в новите неща, в новите фестивали, в новите форми. А сега е, като погледнете календара на София, културния календар на София, той е изпъстрен с невероятно много събития. И ние се радваме, че сме част от тези културни събития, които правят София по-красива, по-хубава. София, която наистина расте, но настарее. И нашия фестивал, се надявам, че ще продължава да расте и няма да остарява.
Ето това е хубав финал на нашия разговор. Ние също стискаме палци фестивалът да устои на времето и дано още повече хора и институции да му обърнат внимание, защото изкуството, което представяте вече две десетилетия, наистина заслужава да бъде видяно.
Много ви благодаря.
Изотопия.
Чухте поредния епизод от подкаста на Изотопия. За още съдържание слушайте предаването всеки четвъртък от 22 часа до полунощ по програма Хоризонт на Българското национално радио, а подкастите може да откриете във всички популярни дигитални платформи, както и на сайта binar.bg.